Wenden Tesalonicense capítulo quecho. Fei, tun tepu meu nia el kai te faci dungu, ka cem tipantu meu, pu penyi ka lamngen, ngelai tanyi ad ngelu a el, tamen wile lu a fiel. Eimen fentek me kim neimen, cucian te meu rume unyome toale tanyidol, a kwai feici eimen tamen doi ungemne no fiel. Kinye wenyefer ke aku kelu tapun meu. Feitipuche feipile, kom kmelkalei. Ngelai chem nungurme. Femgechik parumei kiswengen meu. Tati apemkangen. Chumgechi akukei nikutan kinye penyenyachido mo. Femgechi pepi montula yayengen. Welu eimen pu penyi kalamgen. Melelu dumin meu reke felelaimen. Femgechi ta unyametule tanyidol. Tanyi akurume fem noael kinye wenyefereke. Kome imen meleimen ta pelon meu, ka ant meu reke. Pun meu melelain, ka dumin meu norme. Fei meu lemai ngelai tain umau kleael, tati kakelu tse reke. Welu mai, felei tain trepelu kleael, kume lif rakido am meu, tain ngema fiel fei txantu kepatole tanyidol. Tati puche umau tkelu, ka ngoli kenu kelu, ngemen ye lafingen tanyidol. Welu inchinyam pelon meu tamlelu, feleita in niael liv kmerakiduam. Meleita in tukutuk liael reke tamupiltun meu. Ka piukeyeun meu. Ka tukuniael kinye kasku chumpiru reke. Feita in ngum niael chi montuluundungu. Feam ngeneshen el kununu eteu ta inchin, ta in lua fiel tati kutankangen. Welu mai ta in dipo fiel ti montuluundungu. Nye Rangin el welen meu tai nidol Jesucristo. Jesucristo ta lai in chin meu. Temgechi ta mongele li in rume, kam ta deu la li in rume, mongele ain kinyentri ta kisu in chin. Fei meu, ya felt kumun ka welukon ke ne wentu uklemen. Chumgechi ta deu amulei taman femen. Pu peñi ka lamgen. Lelipu ain taman yama fiel tati kthaukelu taimen meu. Tati longkolelu, Taman ngelam ke teu ta nyidol meu. Melei taman cetuk ya fiel, ka rume piuke ya fiel, tati kedau nyifem keel meu engen. Welu konke felemen teng duamen meu. Ka fem ngeci fei piwain pu penyi ka lamgen. Taman ngelam a fiel tati ayin olu nyikedau a el. Taman yafu la fiel tati nganyuad klelu. Taman kelu a fiel tati yafu dam klen olu. Ka taman nia a el ngenofelewun itokom che meu. Kunyu tuk liaimen, inai rume wesa femelmen meu, ka unyome taman wesa fem tunu afiel. Taman fem afel, ayitu aimen taman fem ael kmekedungu. Ka ke kinye ke aimen meu, ka itokom che meu. Rumel ayuk leke aimen. Rumel ngiliatu leke aimen. Manyum tuki afimen tangenechen, itokom dungu meu. Feit faham ayikelu tangenechen, aimen taman fem ael. Taman feyentulen meu ta Kristo Jesus meu. Famentu ke filmu neimen meu, tati lefke mepilio. Nye lai taman ilama fiel tati waupikelu ngeneschenyi warkelchi dungu. Welumai felei taman kme inadama fiel kom dungu. Femgechi taman joael tati kmeke dungu mten. Famentu umun istofil wesake dungu meu. Fei ngeneschen ka mten, tati teng duam wulkechi ngeneschen, eloai men meu taman fentek me lih mongen nye ael. Ka montul nyafi tamen am, pelye ka kuerpo. Femgechi tamen nieno ael cem yafkan rume, feichi kepatuale tanyidol Jesucristo. Fei tamen montule teuchi ngenechen, ruf felekei meten, ka mupiai, kom nyipiel chidungu. Pu penyi ka lamgen, ngilatun manye muin ta inchin ka fei. Lemoria piafimen ta kom tanyisakin pu penyi, ka pu lamgen. Yefaldungo ayin ta nidol ni autoridad meu. Ta ni chilkatunga el tfachikarta, ta ito kompu feyentulelo meu. Feita in nidol Jesucristo, elo aimen meu kisuni wulkeelchi piuke echen, ta aimen meu. Felepe mai.